Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Bosna i Hercegovina dobija akcijski plan za članstvo u NATO-u, izjavio glavni tajnik Jens Stoltenberg.
Trebamo čekati i vidjeti hoće li BiH iskoristiti ovu mogućnost. Mi smo im ponudili šansu.
Kosovske takse na proizvode iz Srbije i BiH i dalje aktualna tema. Da li su nestašice proizvoda u srpskim sredinama na Kosovu?
Tu da je sve normalno, izuzev što je hleb poskupio. Mi smo baš pre neko večer bili u jednom hipermarketu u Prištini i kupili sve srpske proizvode.
Predstavnik Evropske delegacije u Crnoj Gori nakon pritvaranja poslanika opozicije.
Pozvao bih sve strane da pokažu uzdržanost i da se ispoštuju relevantne zakonske procedure. Svi imamo ulogu u dakle približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i snosimo odgovornost u tom procesu.
Your responsibilities in this regard.
U BiH i dalje funkcioniraju dvije škole pod jednim krovom. U OSCE-u upozoravaju.
Domaće vlasti moraju pronaći dugoročno rješenje za okončanje ove situacije, koja je trebala biti samo privremena mjera, koja će pomoći tranziciju nakon rata u Bosni i Hercegovini. Danas je naravno segregacija neprihvatljiva.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina je sastao se sa evropskim povjerenikom za proširenje Johannesom Hanom, koji je u posjetu Kosovu povodom odluke vlade Kosova da uvede taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Takse ostaju na snazi do priznanja nezavisnosti, rekao je kosovski premijer. Haradina je, prenosi se na sastanku, rekao da je bio prinuđen poduzeti taj korak nakon neprestanih smetnji koje Srbija vrši prema Kosovu. Iz kabineta vlade Kosova saopćeno je i da je na sastanku bilo riječi o političkim i ekonomskim događanjima u zemlji. Haradina je također ocijenio da je Kosovo ispunilo sve uvjete Evropske unije i zatražio ukidanje viznog režima za građane Kosova. Prethodno se Johannes Hahn, evropski povjerenik, sastao u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Hahn je izjavio da dugotrajna stabilnost zahtjeva pomirenje i dobrosusjedske odnose i izrazio punu podršku naporima da se kriza riješi mirnim putem uz poštovanje normi međunarodnog prava kao i postignutih regionalnih sporazuma, saopćio je kabinet predsjednika Srbije. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je taksa od 100% uvedena na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine pozitivno utjecala na domaću proizvodnju. Povodom povećanja taksi u Sjevernoj Mitrovici prosvjedovale su žene. Okupljene građanke nosile su transparente sa porukama "Što ćemo danas za ručak, ne izgladnjujte nam djecu, Kosovo zemlja snova 21. vijeka, Evropo, vidiš li što nam rade" i slično.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres na otvaranju dvodnevnog samita UN-a o klimi u poljskim Katovicama izjavio je da se svjetska politika mora više baviti klimatskim promjenama i nastojanjima za smanjenje emisije ugljičnog dioksida, kako je to dogovoreno sporazumom iz Pariza 2015. Klimatske promjene su lošije nego se očekivalo, a politička volja da se suočimo sa globalnim zatopljenjem sve više nestaje, upozorio je Guterres. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je siguran da će u neko vrijeme u budućnosti on, kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin početi razgovarati o smislenom zaustavljanju nekontrolirane utrke u naoružanju. Evropski povjerenik za migracije Dimitris Avramopoulos pozvao je zemlje članice Evropske unije, koji su se povukle iz globalnog sporazuma UN-a o migraciji, da preispitaju svoju odluku. Na skupu u Marakešu u Maroku 10. i 11. decembra trebao bi se odobriti globalni pakt za sigurno organiziranu i redovnu migraciju, koji je finaliziran u Ujedinjenim narodima u julu, kada su ga podržale sve zemlje izuzev Sjedinjenih Američkih Država. Katar će u januaru napustiti organizaciju zemalja izvoznica nafte OPEC, rekao je ministar energije Katara Saad Al-Kabi. Katar će nastaviti proizvoditi naftu, ali će se koncentrirati na proizvodnju plina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina dobit će ponudu za akcijski plan za članstvo u NATO-u, izjavio je glavni tajnik NATO-saveza Jens Stoltenberg. Ministri alijanse u iduća dva dana razgovarat će i o drugim prilikama na Zapadnom Balkanu. Detaljnije Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina će u sredu dobiti ponudu za aktiviranje akcionog plana za članstvo, što podrazumeva prvi korak u pristupnom procesu u NATO-savezu. Ovo je potvrdio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, podvukavši da je sada na sarajevskim vlastima da odluče da li žele da prihvate ovu ponudu. Trebamo čekati i vidjeti hoće li BiH iskoristiti ovu mogućnost. Mi smo im ponudili šansu. Bosna i Hercegovina je zatražila MAP, a mi smo sada spremni da primimo podnošenje njihovog godišnjeg nacionalnog programa. Sada je na njima da odluče da li će to učiniti, poručio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. U utorak i sredu se održava sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica NATO, a prilike na Zapadnom Balkanu, uključujući i odluka o MAP-u za Bosnu i Hercegovinu, će biti na dnevnom redu u sredu. Akcioni plan za članstvo je inače program savjetovanja, pomoći i praktične podrške prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti Severoatlantskom savezu. Zemlje koje učestvuju u MAP-u podnose pojedinačne godišnje nacionalne programe o njihovim pripremama za buduće članstvo. NATO je u aprilu 2010. godine pozvao Bosnu i Hercegovinu da se priključi MAP-u. Međutim, prethodno zemlja je trebala da reši problem nepokretne vojne imovine da bi Severoatlantski savez prihvatio prvi godišnji nacionalni program. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U nastavku o 100%-nim taksama koje je Kosovo uvelo na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U srpskim sredinama na Kosovu južno od Ibra nestašica za sada nema, a mještani dodaju da ne planiraju zbog toga napustiti Kosovo nakon svih ovih godina. Situacija je ipak nešto drugačija u manjim srpskim selima, priredila Amra Zeneli.
Supermarketi u Gračanici, jednoj od šest opština sa većinskim srpskim stanovništvom južno od Ibra, trenutno su puni. Radnici kažu da nestašice za sada nema, kao i da nije bilo značajnijeg poskupljenja proizvoda, te slično dodaju i meštani Gračanice. Siniša Kostić ne veruje da će se desiti humanitarna katastrofa.
Tu da je sve normalno, izuzev što je hleb poskupio, mada se najavljuje da bi to moglo da se promijeni u neko vreme, neko dogledno vreme, ali eto ste da mi čekamo i da vidimo i da se nadamo da će ova situacija da se vrlo brzo reši. Mi smo baš pre neko večer bili u jednom hipermarketu u Prištini i kupili sve srpske proizvode.
Saša Ćosić, također iz Gračanice, kaže da osim srpski na Kosovu se plasira i roba iz regije, kao što su Makedonija i Hrvatska. Stoga ne veruje da može doći do krize, osim kada su lekovi u pitanju.
Nama je dostupno još uvek, da kažem, i mleko i ostali mlečni proizvodi koji nisu proizvedene u Srbiji, a dostupno je ovde po istim cenama koje nisu poskupile. Znači, ne vidim nikakva ekonomska kriza, odnosno da ošteti neki, da kažem, porodični budžet na osnovu tog povećanja od 100%. Jeste da to je negativno na srpske proizvođače, jer oni imaju biznis partnere koji se nalaze na Kosovu, koji izvoze, kao što i statistike same govore, ogromne sume.
Alarmantno stanje nije ni u srpskim selima u opštinama gde živi većinsko albansko stanovništvo zbog toga što zaliha još ima. Radnja u Babinom mostu kod Obilića za sada ne trpi posledice takse od 100%, osim blage povišice pojedini proizvoda kao što su mleko i sokovi. Meštani deluju da su nedovoljno informisani da mogu da za svoje lične potrepštine trguju bilo gde, te strahuju da će im lična roba na putevima Kosova biti oduzeta od policije, govori Mira iz lokalne prodavnice u Babinom mostu.
Znate kako, još ima zalihe, znači, mada ima, na primjer, više čokolade, već su uzete njihove, znači, već je cena skočila. Coca-Cola, Fanta, znači, već je 170 dinara.
Koliko je bilo?
Nije kao 130, tako da je ipak velika razlika. Mene snaje zinoj zvala koja živi u Zrenjaninu. Evo sad nam je Slava i kaže, jao Miro, kako ćete, šta ćete, jel imate? Kaže, mi imamo sve. Jel da dođemo, pa je sigurno, alo. Ljudi, sigurno je. Malo se diže tenzija, normalno, i zbog mora, da se razumemo, mora. Da mi nemamo hleb, da nemamo ovo, da, hvala Bogu, za sad sve imaš.
I Mira, ni komšija Ljubo u razgovoru za naš program navode da nisu informisani da mogu da prenesu robu preko granice do 175 eura.
Vraćat će da nećemo i nije bilo teže, pa smo izdržali. Vraćali sami smo ovdje bili, bombardovali sve gori i sve, mi ovdje smo stali.
Selo Gojbulje je srpsko selo u pretežno albanskoj opštini Vučitrn. Delo je poprilično zaboravljeno, a to potvrđuju i meštani koji kažu da i nikada niko od političara nije posetio, osim što je to ranije činio srpski političar Oliver Ivanović, koji je ubijen pre više od 10 meseci u Sremskoj Mitrovici. Kažu da su kao čardak ni na nebu, ni na zemlji.
Nikad niko nije došao, da ni naši nije išlo. Svi gledaju ove veće mesto, babi most, priloži tamo u Gojbu, niko nikad nije posetio. On je jedino pominjao pokojnika i dolazio je.
U ovom malom selu postoji jedna prodavnica, čiji vlasnik Dragoslav u zadnji nedlju dana nije išao u snabdevanje.
Nisam nedlju dana bio u Mitrovici.
Ne smijem.
Prazno, boga mi čuje, zastavljaju tamo i ne smijem neko što zastavljaju, neko i privode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilačko-sudska akcija hapšenja i zatvaranja poslanika opozicijskog demokratskog fronta otvorila je niz pitanja u crnogorskim institucijama, a posebno u Skupštini Crne Gore. Među njima su da li poslanik može biti sproveden u zatvor bez prethodnog ukidanja imuniteta, da li se hapšenjem atakira na slobodu govora poslanika, može li poslanik biti uhapšen bez optužnice. Detaljnije Srđan Janković.
Službenici policije ne treba da hapse poslanike unutar sjedišta Skupštine Crne Gore, a opozicioni demokratski front će redukovati učešće u radu parlamenta, saopštio je poslanik Predrag Bulatović nakon kolegijuma Skupštine Crne Gore, koji je održan povodom višednevne političke krize, čiji je povod hapšenje poslanika Nebojše Medojevića i naloga također za hapšenje poslanika Milana Kneževića.
Nego se mi borimo protiv prakse koju je nagovorisao Viši sud i uprava policije zajedno s apelacionim sudom da ne postoji imunitet za poslanika i da je vlasnik imuniteta može da bude neki sudija, neki tužilac, a ne Skupština Crne Gore. Nepodijeljen stav svih klubova poslanika da u ovu zgradu jedinice za potraživanje uprave policije ne treba da uđu, jer bi to u stvari značilo unižavanje ovog doma koji je nad svim domovima.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je nakon kolegijuma rekao da je politički trenutak osjetljiv, te da očekuje da sve grane vlasti svojim odlukama pokažu dodatnu pažnju i senzibilitet. Odgovarajući na pitanje može li poslanik biti uhapšen u zgradi Skupštine, Brajović je rekao:
Postoji zaista razumijevanje poslanika da ne bi dobro bilo da neke institucije, da organi preduzimaju određene radnje. Ja sam zato rekao da svi treba da pokažemo veliku pažnju i osjetljivost prema ovom važnom političkom i osjetljivom političkom trenutku. Svakom poslaniku shodno zakonu se mora obezbijediti puna zaštita u izražavanju stavova, da se omogući sloboda njegovog političkog djelovanja. S druge strane, to nikako ne smije značiti neodgovornost ljudi koji imaju poslanički mandat, da mogu da do kraja grubo, paušalno, bez činjenica se odnose prema drugim pojedincima i institucijama.
Poslanik Nebojša Medojević je u zatvoru gdje je četvrti dan štrajkuje glađu, a poslanik Milan Knežević se nalazi u Skupštini od četvrtka, jer mu također prijeti sprovođenje u zatvor po nalogu specijalnog tužilaštva i odlukom apelacionog suda. Pravosudne institucije, kako je rečeno, žele da ih zatvorom primoraju da svjedoče u predmetima koji su pokrenuti zbog njihovih javnih izjava o navodnoj korupciji u crnogorskom pravosuđu. Funkcioneri Demokratskog fronta ne napuštaju Skupštinu Crne Gore i pozvali su svoje pristalice na proteste ispred parlamenta svake večeri. Hapšenje i odvođenje u pritvor na 2 mjeseca poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i mogućeg hapšenja poslanika Milana Kneževića po zahtjevu specijalnog tužilaštva komentarisao je i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav, koji je izrazio zabrinutost i pozvao sve strane na uzdržanost.
Pozvao bih sve strane da pokažu uzdržanost i da se ispoštuju relevantne zakonske procedure. Svi imamo ulogu u dakle približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i snosimo odgovornost u tom procesu.
Tema hapšenja poslanika Demokratskog fronta otvorena je i na početku konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope, koja se održava u Skupštini Crne Gore. Kako je saopštio predsjedavajući konferencijom parlamentarnih odbora Slaven Radunović, aktuelna situacija u parlamentu koja je izazvana hapšenjem poslanika suspenduje teško dogovoreni institucionalni dijalog vlasti i većeg dijela opozicije, kao i rad veoma važne parlamentarne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva.
Zloupotrebe tužilačke i pravosudne funkcije u Crnoj Gori dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Nedjeljko Rudović, član odbora za evropske integracije, izrazio solidarnost sa kolegama poslanicima čija je sloboda ograničena tužilačkom i sudskom odlukom.
Ovo što se desilo u Crnoj Gori je prema jednodušnoj ocjeni brutalno gaženje Ustava Crne Gore. Ovdje nema sudskog procesa, ovdje je poslanik završio u zatvoru bez sudskog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
23 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini postoji 56 škola, nazvanih dvije škole pod istim krovom. U njima su na različite načine djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti fizički odvojena i nastavu ne pohađaju zajedno. Ova praksa, koja je nakon rata trebala poslužiti kao privremeno rješenje, već godinama produbljuje podjele, priredila Marija Nautović.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom razlikuje se od slučaja do slučaja. U nekim od ovih škola djeca su fizički razdvojena, koriste odvojene ulaze ili pohađaju nastavu u suprotnim smjenama, ili su čak i jedna od drugih odvojena fizičkim ili preprekama druge vrste. Jedno im je zajedničko, ove škole su primjer segregacije i najizraženiji primjer kako se manipuliše mladima u korist etnonacionalističkih politika. Sljedeće godine druga generacija učenika u Bosni i Hercegovini završit će školovanje u ovakvom obrazovnom sistemu, oblikovana i obilježena nasljeđem sukoba iz 90. godina. U izvještaju OSCE-a dvije škole pod jednim krovom, nevidljivi primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja, navodi se između ostalog da vlasti Bosne i Hercegovine moraju ukinuti ovu diskriminirajuću i štetnu praksu kako bi osigurale stabilnu i prosperitetnu budućnost za sve građane. Uvijek postoje načini da se situacija promijeni, kazao je predstavljajući izvještaj šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Bert.
Domaće vlasti moraju pronaći dugoročno rješenje za okončanje ove situacije koja je stvorena sa dvije škole pod jednim krovom, koja je trebala biti samo privremena mjera koja će pomoći tranziciju nakon rata u Bosni i Hercegovini. Danas je naravno segregacija neprihvatljiva.
On objašnjava i šta znači administrativno ujedinjenje ovakvih škola uz podsjećanje da međunarodna zajednica razumije osjetljivost ovog pitanja.
Jedna škola, jedan direktor, jedan zamjenik direktora, isto osoblje, jedno nastavničko vijeće, zajednička nastava za djecu, posebno u onim predmetima koji nisu osjetljiva, poput matematike, fizičkog odgoja, informatike. Na taj način posebno ćemo zbližiti djecu. Razumijemo neophodnost poštivanja jezičkog i kulturnog diverziteta različitih naroda.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack dodaje da niko ne traži da se bilo ko odrekne svoje kulture i svog jezika.
Trebamo preduzeti korake koji će omogućiti objedinjavanje uprave i administracije onoga što se uči u školama. Matematika, nauka i druge praktične stvari mogu se izučavati na jedinstven način. Mislim da je obrazovanje jedna od najvažnijih tema za budućnost Bosne i Hercegovine. Strijemimo globalnom svijetu i rješenjima za 21. vijek, tako da i obrazovni sistem u ovoj zemlji treba da se prilagodi takvim rješenjima.
Praksa dvije škole pod jednim krovom provodi se u tri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom i Srednje-Bosanskom. Ministar obrazovanja Hercegovačko-Neretvanskog kantona Rašid Hadžović kaže da je za rješavanje ovog problema između ostalog potrebno formirati Ministarstvo obrazovanja na nivou države.
Nastavni plan i program treba da budu isti na području čitave Bosne i Hercegovine i na osnovu toga da se naprave različitosti, odnosno oni nacionalne grupe predmeta, odnosno predmeti koji su značajni za neke od naroda u Bosni i Hercegovini.
Upravo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donešena je i prva presuda u kojoj je sud u Mostaru presudio da je praksa dvije škole pod jednim krovom diskriminirajuća. Presuda se odnosi na ovakve škole u Stocu i Čapljini i 2014. godine presudu je potvrdio i Vrhovni sud Federacije. Ta presuda, nažalost, još uvijek nije provedena. A na pitanje kako ove škole utiču na budućnost djece, odgovara Fermin Kordoba, direktor odjela za ljudsku dimenziju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
We are quoting also some additional experts.
Imamo stručnjake koji su zaključili da razdvajanje djece širi sve više i više nepovjerenje i sumnju u društvu. Sada imamo sistem koji širi nepovjerenje u mentalnom sklopu učenika.
U izvještaju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini se navodi da postojanje dvije škole pod jednim krovom predstavlja kršenje međunarodnih konvencija. Navode i da se stanje u Bosni i Hercegovini ne popravlja, već naprotiv postoje pokušaj i osnivanje novih škola ovog tipa i to suprotno željama učenika. Jedan od primjera je škola u Jajcu gdje su se upravo učenici izborili da ne dođe do osnivanja još jedne podijeljene škole. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je najbolje plasirana država u Europi kada je riječ o jednakosti spolova na radnom mjestu. Pokazao je to indeks ravnopravnosti žena na radnom mjestu koji je radila jedna američka nevladina organizacija. Međutim, diskriminacija žena u praksi to najbolje demantira. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
Indeks o položaju žena na radnim mjestima podrazumijeva prosječnu ocjenu na osnovu 7 parametara i to pristupa institucijama, kreditnoj sposobnosti, zaposlenju, pristupu sudovima, zaštiti od nasilja, pružanju podsticaja za rad i mogućnosti posjedovanja imovine. Od ovih 7 kategorija Bosna i Hercegovina je dobila maksimalnih 100 bodova u 4 kategorije. Zaposlenje, zaštita od nasilja i podsticaj za rad su lošije ocjenjene oblasti. Vildana Džekman iz Fondacije Cure kaže kako je iznenađena ovakvim plasmanom, s obzirom da podaci s terena pokazuju na veoma težak položaj žena u BH društvu.
Strategija koju radila Bosna i Hercegovina od strane Vijeća ministara je urađena za period 2018. do 2020. godine u kojem su jasno naglašeni problemi koji se tiču prisutnosti žena na tržištu rada i kreiranja biznisa, osnivanja firmi gdje su žene te koje vrlo često ostaju po strani. Pa da naravno ne govorimo o samoj diskriminaciji žena na radnom mjestu, mobingu sa kojima se žene suočavaju na radnom mjestu. Tako da sam vrlo iznenađena na koji način se samo posmatrala regulativa, a nije se posmatrala implementacija te zakonskih regulativa u praksi.
Jedna od bitnih odredbi zakona na koju se naslanja istraživanje Vijeća za inostrane poslove odnosi se na to da je Bosna i Hercegovina zabranila poslodavcima da pitaju potencijalne zaposlene informacije o trudnoći, bračnom statusu ili porodičnim obavezama tokom razgovora o radu. Upravo je to, tvrdi pravna savjetnica Fundacije Udružene žene Banja Luke, koja djeluje na području entiteta Republika Srpska, Lane Jajčević, član zakona koji se najčešće krši.
Ne samo kod privatnih poslodavaca, nego i u javnom sektoru, postavlja im se pitanje bračnog statusa i namjera u vezi sa rađanjem djece. Dakle, već na prvoj stepenici su odmah diskriminisane.
Prema indeksu ravnopravnosti žena na radnom mjestu, koji je tretirao i oblast zaštite žena od nasilja, Bosna i Hercegovina nije dobila maksimalan broj bodova, što znači da postojeći zakonski okvir nije u skladu sa međunarodnim standardima. Istraživanja nevladinih organizacija pokazuju da je svaka četvrta žena nakon 15. godine života izložena nekom obliku nasilja u Bosni i Hercegovini, ukoliko se uzme u obzir da je nasilje najprisutnije u porodici, a ako je porodica osnovna ćelija društva, kako je moguće očekivati da društvo poput bosansko-hercegovačkog prihvati ženu kao ravnopravnu saradnicu u muškom poslovnom svijetu. Ova država, smatra Lana Jajčević iz Fondacije Udružene žene Banja Luke, nije spremna na to.
Zato što smo još uvijek patrijarhalno društvo, zato što smo još uvijek potpuno muško društvo. Nažalost, tu moram istaći po meni negativnu ulogu vjerskih poglavara koji ponovo ženu vraćaju negdje, da ne kažem, u srednji vijek, odnosno na pogrešan način štiteći porodicu, smatraju da je ženi još uvijek mjesto isključivo u kući i za šporetom.
Ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini nije jedina oblast u državi koja je zakonski dobro uređena, a u praksi loše funkcioniše. Stoga ne čudi da je Vijeće za inostrane odnose svrstalo Bosnu i Hercegovinu među vodeće države Europe kada je u pitanju jednakost na radnom mjestu, jer se vodilo zakonskim okvirima, a ne istraživanjima, koliko se isti poštuju u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Anes Vodić iz udruženja Eko Akcija iz Sarajeva za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta vlasti u regionu u kojem se nalaze neke od zemalja sa najzagađenijim zrakom u Evropi čine u borbi protiv ovog problema.
U zadnjoj strategiji Evropske unije Zapadni Balkan uopće nema okoliša. Okoliš je potpuno izostavljen i pored silnih problema koje cijeli region ima sa zagađenim zrakom, na primjer, to nije bilo dovoljno da zaštita okoliša koji je izuzetno važan dio gdje treba jako puno posla i novca da se ispune uslove za prijem u Evropsku uniju, toga nema. Što je znak da Evropska unija istinski i ne želi zemlje regiona u svom članstvu. Ona i želi kao nekakav sirovinski poligon, imamo tu energetsku zajednicu zahvaljujući čijim pravilima biznismeni širom regiona uništavaju rijeke, uništavaju sve ono budućnost cijele generacija, jer je nađen taj izgovor, ti uslovi energetske zajednice oko obnovljivih izvora su svima poslužili da zauzmu bukvalno na juriš sve preostale vodotokove u regiji. I bojim se da je tu taj nekakva pomoć koju smo trebali da dobijemo kao dio Europe potpuno izostala. Naravno, političke elite, oni rade samo ono što misle da im je nekakav neposredni izborni interes, a tu okoliš nije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Mađarski premijer Viktor Orban u službeno je posjeti Hrvatskoj s detaljima Eni Zević.
Otvorena pitanja između dvije zemlje ne bi trebalo ometati razvoj dobrih odnosa u drugim područjima, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon susreta sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom. Jedno od područja gdje postoje otvorena pitanja je energetika. Hrvatska želja da otkupi od mađarske naftne kompanije MOL 48,5% dionica, nakon što već godinama hrvatska vlada nije zadovoljna ponašanjem Mađara.
Što se hrvatskih stajališta tiče, vlade, ona su nepromijenjena. Ono što je ključno da je u konačnici bitno postići dogovor o onome što se zove cijena. Predstoje još dodatni razgovori, a naš je cilj dok se do takvoga dogovora ne dođe, da međusobni odnosi između dioničara, kao i ukupno funkcioniranje kompanije, budu kvalitetniji i bolji.
Ako dvije strane ne mogu surađivati, neka Hrvatska otkupi MOL-ov dio u INA-i, suglasan je mađarski premijer Viktor Orban. To je savjet koji mi možemo dati. Odnosi su dobri osim jednog trna oko kojeg se gnoji meso, opisuje Orban metaforom odnose Zagreba i Budimpešte. Je li taj trn hrvatska tjeralica za predsjednikom uprave MOL-a Zsoltom Hernadijem, čije izručenje traže Hrvatska ali i europski pravni mehanizmi zbog hrvatske optužnice da je platio 10 milijuna eura mita bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu da prepusti MOL-u upravljačka prava u INA-i, a čije izručenje Mađarska odbija, pitali su novinari mađarskog premijera. To smatramo pravnim pitanjem, a kod nas se politika ne miješa u pravosuđe. Inače, Europska unija posljednjih godina vrlo oštro kritizira Orbana za ozbiljno ugrožavanje načela parlamentarne demokracije u Mađarskoj, među ostalim i izravnom političkom kontrolom nad pravosuđem. Hrvatska je konačno krenula u izgradnju terminala za ukapljeni plin na otoku Krku u sjevernom Jadranu, što bi omogućilo otvaranje još jednog energetskog dobavnog pravca Hrvatskoj i drugim zemljama srednje i jugoistočne Europe. Hrvatska tu računa da će Mađarska zakupiti dio kapaciteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti 3. decembra ili prosinca. U susretu sa Johannesom Hanom, kosovski premijer Ramush Haradinaj je rekao da vlada nije imala izbora oko uvođenja taksi za proizvode iz Srbije i BiH, te da takse ostaju na snazi do priznanja nezavisnosti Kosova. Krizu između Srbije i Kosova riješiti mirnim putem, kazao Han u Beogradu. Bosna i Hercegovina dobija ponudu za akcijski plan za članstvo u NATO-u, izjavio Stoltenberg. Glavni tajnik UN-a upozorio na pogoršanje klimatskih promjena u svijetu. Avramopoulos pozvao zemlje članice Europske unije, koje su se povukle iz globalnog dogovora UN-a o migraciji, da preispitaju svoju odluku. Katar najavio izlazak iz OPEC-a. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.